Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Dagens episode ble spilt inn før skytingen I Oslo natt til lørdag, der to mennesker ble drept og flere skadet. Et angrep på kjærligheten. En natt der alle norske skeive måtte forsikre sine elskede om at de var trygge. Natten før vi sammen skulle feire kjærligheten. At det 50 år siden det ble avkriminalisert og elske det man vil I Norge. Og retten på å være seg. Fullt og helt. I dag det kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen som gjest. Hjemme har Anette en sønn, som har en mamma og en pappa. En skeiv mamma og en skeiv pappa. I dag skal vi bli kjent med Anette. Hvordan det var å få barn med sin beste venn, og hvordan det gikk for seg. Om det å være skeiv I politikken. La aldri hate vinne. For størst av alt kjærligheten. Og til deg som spurte meg hvorfor jeg dedikerte en hel måned I podcasten til Pride. Dette hvorfor. Og jeg gjentar, størst av alt kjærligheten.
Hei og velkommen, Anette.
Tusen takk.
Så hyggelig at du hadde lyst til å komme hit.
Du, det hadde jeg veldig lyst til. Takk for at du ville ha meg med.
Det gleden på min side.
Min?
Nei. Ja.
Nei, min. Nei, din. Nei, min. På begge sider, kan vi si.
Enig. Altså, temaet I dag, det jo rett og slett kjærlighet, pride og, skal vi si, barn.
Ja, det kan vi godt si.
Du jo politiker. Mm. Og jeg litt, først og fremst litt nysgjerrig på hvordan du havna I politikken.
Du, det var egentlig ganske tilfeldig, fordi at, jeg husker som veldig bestemt at jeg hadde en lærer på barneskolen som het Berit, som satt I kommunestyret. Og hun var en veldig kul lærer, men hun drev liksom fortalte oss om hvordan det var å sitte I kommunestyret, og fortalte møtene og sånn, sikkert for å få seg engasjert. Men jeg synes det virket så sinnssykt dølt. Jeg kan huske det veldig bestemt, at jeg satt I klasserommet og tenkte sånn, det skjønner jeg ikke hvorfor noen gidder å drive med politikk-greiene. Men så, da jeg gikk I første året på ungdomsskolen, så var det jo dette Brumunddal-slaget, som for de som hører på noe som sikkert ikke vet hva det var, eller husker det, eller var, definitivt var for unge, så var det rett og slett det at I Brumunddal, som nabobyen til Hamar der jeg bodde, så var det på 90-tallet en sånn gryende rasisme i byen da, og nabolaget, og de gikk utover altså vietnamesere, som I sin tid hadde kommet som båtflyktninger, der de fikk liksom bilene sine ramponert, til noen som til slutt tente på noens restaurant, knuser ruter, ja, drøye greier, og dette førte til at det var en organisasjon som het Folkeaksjon mot innvandring, som ble ledet av Arne Myrdal, som så sitt snitt til å liksom bruke dette da, og reiste til Brumunddal liksom, for å rekruttere medlemmer og sånn. Og dette igjen fyrte opp masse antirasister og blitzer og sånn. Det endte i hvert fall i et sånt stort gateslag mellom rasister og nynazister og antirasister, med sånn tåregass og politi og skjold og sånn full pakke. Men det som var så bra var jo at Brumunddals befolkning, de liksom snudde ryggen da, til Arne Myrdal og rasismen. Men alt dette her med liksom, rasisme, med hat og vold og gateslag og sånn, det fikk jo vi med oss selvfølgelig, for det var jo nabobyen. Og det var mitt liksom, første møte med, hva skal jeg si, rasisme, generell urettferdighet og diskriminering, da, for å kalle det noe så pent som det, med den store, store sekkebetegnelsen, som jeg til da nok ikke hadde sett sånn helt på nært hold i mitt liv, 12-13 år, og det sjokkerte meg og gjorde egentlig liksom hele klassekullet, sånn jeg husker det, veldig engasjert da vi diskuterte det her på skolen og sånn. Så derfor så ble vi, en gjeng av oss, veldig engasjert i antirasisme, meldte oss inn i antirasistisk ungdom, SOS rasisme og sånne ting, gikk i masse demonstrasjonstog, lagde aksjoner, mot rasisme, meldte meg inn i bevegelsen og sånn, så gikk det liksom bare slag i slag. Og til slutt da, i enden av alt det her, så ble da medlem av AUF, som også, ikke sant, drev miljøkamp og drev med antirasisme, så det var egentlig helt tilfeldig, og jeg hadde tenkt at jeg ikke skulle det. Så er det jo veldig, veldig forskjell på å være aktiv i en ungdomsorganisasjon, i et ungdomsparti, og det å sitte i kommunestyret. Men av en eller annen grunn så har det bare blitt sånn. Og det tenker jeg er fint, for det betyr at det man kanskje ser på som litt sånn gør kjedelig når man er ung, mens man er engasjert i noe annet, veien er ikke så kort, og det handler egentlig om det samme da. Mm. Men det er kanskje bare en måte man får det presentert på, eller hva man tror at det er.
Mm. Og nå har du liksom endt opp med, hva sier man, ministerpost?
Ja.
Og det er ganske kult.
Det er kult.
Altså fra det til nå da.
Ja, ja, det hadde jeg ikke trodd da. Eller hvem tror det? Man er veldig spesiell tror jeg, hvis man allerede som 12-åring tenker at det skal jeg. Ja. Nei, det, men ja, det trivs jeg veldig godt med.
Mm. Så kult, for du er jo ganske ung.
Nei, jeg er 40.
Ja, men er det...
Jeg er 41.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg synes jo det er ganske ungt for
takk,
noen av de andre.
Takk, det var hyggelig.
Det er helt klart. Men... La oss gå tilbake til disse ungdomsårene. Mm. Når du meldte deg inn i AUF og begynte å engasjere deg litt. Da. Når var det du fant ut at du var skjev?
Jeg kan nok, hvis jeg tenker tilbake på ungdomssiden min nå, så er det mange tegn jeg kan se, som jeg ikke så da. At noen sånne bestemte jenter som jeg var veldig fascinert av, var jeg nok forelsket i, men jeg hadde ikke noe språk for det. Men jeg var jo det. Men jeg tenkte ikke det da. Bare var veldig opptatt av dem. Nei, men jeg tror tanken begynte å melde seg litt sånn i russetida egentlig faktisk, ja, for vi hadde en russebil med noen andre jenter, så satt vi i en busk en natt og drakk øl når vi skulle overnatte utenfor skolen, var en sånn russeknutregel i en busk der, kjempesyggelig det. Og da begynte vi å snakke om at noen hadde hørt at en annen jente på skolen var det, og da kjente jeg at det stakk litt sånn i magen, at det er sånn, oi, ja, det ja, det, et eller annet skjedde der, så det var kanskje sent, men ja, altså alt er relativt, det er mange som ikke oppdager det før de er 50-60 år, så ja, det kan skje hele livet, så, men det var kanskje først da jeg skjønte det.
Mm. Hvordan var det da å gå fra å på en måte egentlig ikke kanskje vite så mye om det i det hele tatt, og komme liksom fra et relativt litt sånn lite sted, altså,
ja.
Og hvis det bare var en annen som man kanskje hadde hørt om, så ja. Var det jo, det var ikke så mange forbilder,
sånn,
liksom.
Det var ikke sånn at jeg liksom da, i den, hoppet ut av den busken og bare ropte, hei, ja, nå har jeg funnet løsningen på livet, jeg er skjev. Absolutt ikke, det var noen år der med, liksom, tvil, og ja, vet ikke jeg, det er nok, og så hadde jeg guttekjærester etter det også, så, men det var liksom da det begynte, på en måte, og så tenker jeg at, det jeg ikke skjønte den gangen også, var at man trenger jo ikke være helt sikker. Man trenger ikke være helt sikker på noen ting, man kan gjøre det man føler for der og da, være det man er. Man trenger ikke å liksom, ja, jeg føler meg 110% lesbisk, liksom. Men jeg tenkte, men jeg har et guttekjæreste vært forelsket, de kan jeg da være det, altså, veldig mye sånne greier der. Så jeg tror kanskje de som unge i dag kanskje driter litt mer i, håper jeg, at de båsene er litt videre. Men det var liksom da det begynte, at jeg kanskje, ja, at jeg sånn, kanskje kjente at det var et språk for det jeg kanskje kjente litt på da. Ja, kanskje jeg må innse at jeg har vært forelsket av jenter, ja. Ja.
Mm.
Men så var det ikke før jeg liksom flyttet til Oslo etter videregående, og havna i kollektiv med en annen fra Hamar som var skeiv og begynte å henge med han og kompisen hans på skeive steder. Da skjønte jeg liksom, ok, men dette jo min greie. Mm.
Hvordan var det da å skulle uttrykke det liksom, til de du glad I, og venner og bekjente, og gjorde du liksom noe big deal ut av det, eller var det bare sånn, nei, men sånn her det bare?
Jeg gjorde ikke noe big deal ut av det, men jeg ventet en god stund. Jeg tror det handler om at jeg har kjempefin familie og venner og sånn, men jeg tror nok alle, uansett hva du kommer fra, kvir seg litt for det. Både fordi at hvis du sier noe høyt, så det på en måte sånn, da kan du liksom ikke trekke det tilbake, eller endre, altså. Men også fordi at man hører jo, og også I den dag I dag, men I hvert fall da, det jo nå 20 år siden, ikke sant? Ja, så jeg gammel. At folk ble liksom utstøtt, mistet venner, altså, alle de kjipe tingene da. Men jeg hadde en kompis med et Bård, som var I akkurat samme situasjon som meg. Vi fant vel ut at vi var skjeve nok så samtidig, og så bestemte vi oss for å komme ut av det berømte skapet sammen da. Ja,
så gjorde fint, vi det. Da.
Mm.
Veldig.
Og så da 17 år etterpå I 2017 så tok vi og skrev en bok om det, med utgangspunkt I det. Den boka heter Homo. Mm. Og hvis du har lyst til å kjøpe den, så den til salg, så du kan sende meg en melding. Mm-hmm. Reklame for egen bok.
Jo, men det
heter,
greit.
Ja. Hashtag. Nei, og det rett og slett, vi skrev den boka, for vi husket tilbake til den sommeren da vi satt på terrassen, og liksom røyka sigg og drakk sånn billig, dårlig hvitvin, og liksom kvia, så drev ut, satt ut, og så nå skulle vi gå og ringe hjem til familien vår, liksom. Det gikk jo kjempebra, selvfølgelig. Men det var liksom det med alt det vi tenkte vi skulle gjerne ha visst den gangen, som vi ikke visste, men som vi vet nå. Og litt sånn der, vi hadde blitt flasket opp på de negative historiene, og vi visste ikke om så mange positive, og at vi trenger de positive historiene, så det en bok at tar utgangspunkt I det.
Mm.
Det en bok for alle egentlig, foreldre, venner, skjeve, ja, alle. Mm.
Hvordan har det vært å være skjev I, som man sier, storpolitikken?
Det går jo ikke rundt å tenke på meg selv som hun skjev I politikken, liksom. Men jeg tenker jo at det viktig at altså mangfold I politikken, eller representativitet viktig. Så jeg tenker jo, altså jeg har jo noen, altså alle har erfaringer basert på den de og det derfor representativitet og mangfold så viktig, fordi at vi forskjellige, og man trenger en representativ politikk. Og jeg har med meg mine erfaringer inn I det, og tenker at det viktig at jeg bruker det også. Litt fordi at jeg forventer egentlig og krever av alle som har en posisjon I samfunnet, enten du politiker, idrettspersonlighet, altså reality-kjendis, eller hva pokker du men har en posisjon og har en mikrofon, at de bruker den. Og jeg sånn, det ikke så vanlig nå, men tidligere, hvis vi snakket bare 10-15 år siden, så var det en del sånne offentlige personer, jeg skal ikke nevne noen navn, men som var sånn, ja, som alle visste at det var homofil, men som aldri snakket om det. Så var det litt sånn, ja, men det tidligere privatlivet. Så, ja, men nei, men så lenge skjeve har dårligere levekår enn andre, så lenge man blir slått ned på gata fordi at man leier et annet kjønn, eller kysser en person av samme kjønn, så lenge det finnes hatkriminalitet og diskriminering, så må vi som har en posisjon snakke opp om det. For du får ikke endre holdninger og få det til å bli normalt før det mye mer synlig. Så derfor så synes jeg at vi som liksom, så innmari privilegierte og har en stemme og en mikrofon må bruke den også. Og for meg så handler ikke det om å... Det handler ikke om å... skal påføre noen store oppgaver eller noe sånt, men bare snakke om hvem du så derfor så snakker jeg om hvem jeg og byr på mitt liv da. Altså, veldig mange ville kanskje tenke det at hvem du ligger med, hvem du forelsket, hvem du sammen med, eller hvordan du har fått barn, tilhører noe veldig privat, men for meg jo det som privat veldig politisk I og med at det så betent, og derfor så det noe jeg gjør med en selvfølge. Hmm.
Mm. Du single nå?
Nei.
Nei. Det hørtes
veldig ut. Nei, altså, for å være helt ærlig på det, så kan jeg bare si at det å være statsråd, da, å være politiker, det har jo sine sider, for å si det sånn. Det ikke mye privatliv man får, eller kanskje først og fremst, så det sånn at man får ikke så mye tid. Det går ut over noen ting, så det har vært litt trøblete på den fronten, siden jeg ble statsråd, men jeg håper det ordner seg.
Mm-hmm.
Kan jeg vel si. Mm. Det veldig sånn, ikke sant? Du blir, du får en jobb der det går liksom slag i slag døgnet rundt, og man flakser og flyr mellom ulike ting hele tiden, og også i helgene, og det blir man litt sånn, man må, altså det en veldig jobb der man, for å si det sånn, det det blir ikke mye tid til mye annet, og det kan det være kjipt da, når det kommer til forhold og sånn.
Det skjønner jeg kjempegodt. Mm. Det hva skal man si, jeg tror ikke vi da, som ikke politikere på den nivåen der, og andre klarer å skjønne hvor mye det egentlig krever da.
Altså, nå hørtes ut som det var en lidelse liksom, det ikke det, men jeg digger den jobben her, og det, vi kjempeprivilegert som får lov til å ha den jobben her en kort tid, men jeg sier bare det jeg mente var at man ikke kunne, men jeg svarte litt sånn tvilende på spørsmålet om jeg var single, ikke så jeg føler meg ikke single, men det ikke helt avklart, og det har ikke vært helt lett siden jeg ble statsråd, men jeg håper det ordner seg.
Ja, jeg tenker jo, sånn, ja, uansett om ting gøy, så må det jo være lov at det noen ting som kjipt da.
Ja, det blir litt sånn, man er litt nødt, det, av og til liksom på søndagen eller sent på kvelden når jeg først liksom får lagt sønnen min og satt med det, sitter ved kjøkkenbordet og kan tenke litt sånn, men åh, det går så fort i svingene, og det er så mye, 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 at man blir jo veldig sånn, det er så mange, jeg skulle rukket og tatt flere av de telefonene til vennene mine, jeg skulle gjort det og det mot kjæresten, altså, man blir litt sånn egoistisk, helt naturlig på en måte, fordi at, ja, jobben er så alt oppslukende og så mye da, og det krever så mye av en andre steder fra, at ja, den tidsklemma blir litt, kan bli litt vanskelig å håndtere.
Vi må snakke om dette med barn.
Ja.
Når, eller først og fremst, har du alltid hatt lyst på barn?
Nei.
Nei?
Absolutt ikke. Jeg fikk noen sånne der, jeg tror det var noe sånt, rundt 34 eller noe sånt, og så begynte det å komme sånn snikende. Altså jeg kan bare si det ut, jeg har egentlig ikke likt barn så godt, eller ikke at jeg ikke har likt dem, men jeg har ikke vært noe fascinert av barn, jeg har ikke vært en sånn som har likt beber eller ønsker å holde dem, eller, og egentlig synes det har vært ganske uinteressant når folk har snakket om ungene sine. Men da jeg var sånn rundt 34, så var det akkurat som at biologien bare begynte å overta på en måte, at det begynte å melde seg noen sånne behov som jeg ikke hadde hatt før, som ble sånn veldig eksistensielt da. Og plutselig fra nesten, altså det utviklet seg vel i løpet av et år kanskje, jeg kan ikke helt liksom sette fingeren på tida her, men det ble i hvert fall til et sånn veldig stort behov, og så tror jeg at jeg fikk litt sånn panikk også, for det med tida, begynte å føle på at jeg begynner å bli gammel, nå kan jeg tenke at haha, jeg var på 34, nå er jeg 40, men jeg var bare barn, jeg hadde all tid i verden, nei, men man har jo ikke det, man har ikke all tid i verden når man skal få barn, og det blir vi jo også minnet på hele tiden, så jeg tror det var litt sånn biologien som begynte å si fra, altså hormoner som tok over, men i hvert fall så endte det med at jeg ble da fast bestemt på at jeg må skaffe meg barn før det for sent, og jeg var single, så tenkte jeg altså det at, men er det ikke også kanskje et godt tidspunkt å bare gjøre det på nå, ikke få barn sammen med en annen dame, for da er man ikke avhengig av det forholdet skal være, jeg kan få barn selv, og så kan forhold komme senere, og det synes jeg egentlig var ganske lurt. Og da tenkte jeg jo over alle mulighetene jeg hadde, og det var jo noen muligheter, man kan jo få barn helt alene, dra til Danmark, eller så kan man få barn sammen med noen der planlagt, så det valgte jeg med en kompis.
Og da må jeg spørre, hvordan har det vært?
Kjempefint, ja. Han, kompisen min, han fikk seg kjæreste da jeg var gravid. En engelskmann som da flyttet til Norge, så vi er jo tre da. Og det er veldig, veldig, veldig fint. Og det, jeg tenker jo at, eller hvis folk tenker seg om, så tror jeg det er ganske forståelig, for det å planlegge å få barn med noen, det krever selvfølgelig at man kjenner hverandre godt nok til at man vet at det en god idé, at dette er en menneske man kan samarbeide med. Og det gjør du jo ikke. Du får ikke barn med noen hvis du ikke vet det. Men så kan man heller ikke planlegge for alle eventualiteter som skal skje ved hver korsvei, men det kan du ikke med en partner heller. Men vi har jo aldri hatt en sånn kjærlighetsrelasjon i bunn. Det er ikke noe brudd, det er ikke noe bitterhet, det er ikke noe, ikke sant, det ligger ingenting sånn der og ulmer, som du gjør i mange andre, eller kanskje de fleste andre vil jeg si, forhold som går slutt, og der man må på en måte, der man har delt omsorg for barn da, så det gjør jo at det er noen ting jeg tror vi slipper litt unna, vi er liksom verdens beste venner og vil hverandre godt, og ja, jeg synes det er veldig fint altså, anbefaler alle å gjøre det samme.
Hvordan har det da vært å skulle dele på dette barnet? For jeg tenker sånn, når man får barn, så nå har jo ikke jeg barn enda, men man tenker litt sånn, jeg vil ha barnet mitt hele tiden. Og ja. Man vet jo med de som skiller seg at det tøffeste for veldig mange da, med barn, er at de må være bort fra barna sine. Ikke sant? Du vet, ferie, jul, alene, altså disse 17. mai, ikke sant? Disse tingene da. Hvordan har det vært å på en måte signe opp for det? Fra før
da? Jeg tror nok at akkurat da barnet kom, så ble jeg veldig sånn ulvemamma og hormonell, ville ha barnet mitt helt alene hele tiden. Men det løste vi også veldig fint, for han begynte jo ikke å overnatte hos pappaene sine før han var et halvt år, og da vi trappet det gradvis opp, sånn at det skulle være greit for meg også, og greit for Gustav, det som han heter. Mm. Og vi har jo 50-50 nå, vi har hatt det siden han var et og et halvt år, men det betyr ikke at man trenger å ha hele annen uker, det har vi ikke. Det går sjelden, eller med unntak av ferie da, nå akkurat Gustav har vært på ferie med pappaene sine i 10 dager, det er lengst han har vært borte fra meg. Da facetimer vi, for nå er han snart 5 år. Det blir 5 år om 2 dager, faktisk. Men sånn, i det vanlige, så har vi sånn 2 dager, 3 dager, så du trenger ikke, altså 50-50 trenger ikke bety hele og annen hver uke. Og det er viktig å tenke, man kan løse det på veldig mange ulike måter. Og for oss så funker det veldig bra, det funker bra for han også, for han er ikke veldig lenge borte fra oss noen gang. Og når det kommer til sånn med jul og ferier og sånn, så har det også vært litt sånn forskjellig, men vi er også mye sammen i det.
Så fint da.
Det er fordelen med at man er venner i bånd og ikke noe annet, at det
man kan være sammen uten at det er noe bitterhet liksom.
Ja, absolutt.
Herregud, så fint.
Ja, det er fint. Men hvordan, jeg sier jo ikke at det er noe som kan, det er sikkert andre som, altså jeg vet jo til andre som har gjort dette her også, som kanskje har andre erfaringer, men jeg tror nok at altså, jeg tenker jo at det er noe å tenke på, fordi at det har sine fordeler da, hvis det gjøres riktig.
Hvordan har tilbakemeldinger og liksom mottakelsen, for eksempel i barnehage, vært? Å komme med liksom, en mamma og to pappaer?
Ja, det kan jeg si, for den første dagen, når man starter i barnehage på høst, tenker, sant? Og da er det ofte sånn, komme i mai på sånn, bare se sted og sånn, ta med barna og sånn, og da husker jeg, en av de ansatte i barnehagen hadde sagt at, de hadde fått med seg, ikke sant, at det var en adresse på faren og en adresse på meg, ikke sant? Og så hadde vi vært på dette besøket da, og hadde ikke skjønt noen ting, fordi de bare hadde sagt etterpå at nei, det kan ikke være, da var barnet bare 1 år i alle dager liksom, når har disse skilt seg, og det kan jo ikke være det, fordi vi har jo så god stemning, så da vant de, da hadde de googlet og så fant de historien da, og det synes jeg er veldig sånn, den historien liker jeg veldig godt, for det, jeg tror det er litt sånn, det er god stemning, og så det fant de veldig fort ut, at man kunne ikke være en vanlig skilsmisse, for det var for god stemning der, men for sønnen vår sin del, så er jo ikke han noe annerledes enn andre, ikke sant, for han har en mamma og en pappa, og så har han en ekstra pappa også, og det har jo veldig mange etter hvert, 2 foreldre og en steforelder da, ikke sant, det er ikke uvanlig det, og så er det andre i barnehagen som har 2 mammaer, og ja, så det er, barn er vant til mangfold av familiekonstellasjoner da, så vi har ikke møtt noe, ikke i barnehagen og den type ting, nei, eller rundt sånn i nære kretser, men det er klart noen, da det ble kjent at jeg var gravid, så var det jo noen, spesielt Nina Karin Monsen og de vanlige som klager over alle alternative livsstiler, som mente at det var også galt at det skulle få unnfanget barn med en annen mann som ikke var unnfanget med kjærlighet, men da kjente jeg, men altså, først var det galt at lesbiske skulle få barn ved hjelp av kunstig befruktning, mens med donor, det var jo veldig galt. Og når vi får barn med menn, så er det også galt, fordi vi ikke puler, liksom. Altså, det er bare, det henger ikke på greip, da. Ja. Så det tar med knusende ro.
Det synes jeg det skal.
Ja.
Men det er jo da fristende å spørre, siden du tross alt er politiker da, dette her med at nå så må jo kvinner som har lyst på barn alene, jeg kjenner også en dame som, hun er helt alene, har vært helt alene hele tiden, som valgte å dra til Danmark og var verdens nydeligste jente nå. Hvorfor er ikke det lov i Norge?
Det er lov nå.
Er det det?
Det er lov fra i fjor.
Hæ?
Ja.
Så hvis jeg...
Du har lov. Stille deg i kø.
Mener du det?
Ja, ja. Det var det fikk Arbeiderpartiet og SV ordnet opp i Stortinget. Så det er lov.
Så nå trenger man ikke å dra til Danmark?
Nei, det trenger du ikke. Jeg måtte ha gjort det hvis jeg og Kristian skulle ha hjelp til å bli gravide, så måtte vi, siden vi ikke var et par, så måtte vi dra til Danmark. Og det måtte jeg også enslig før, men nå kan man få den hjelpen i Norge.
Yes.
Så det i gang. Ja. Det viktig å si der ute.
Ja, det...
For folk der ute med det.
Ja.
Ja.
Bra jobba, sier man det.
Jo, takk, takk.
Men hva... hva tror du har gjort at det ikke har vært, eller hvorfor det ikke har vært lov? Hva tror du på en måte, har det vært det at det har vært problematisk å skulle være alene, eller på en måte igjen da, signe opp for alle disse familiesammensetningene som, som vi har da i 2022, liksom? Hvorfor tror du det har tatt så lang tid?
Jeg tror det flere grunner til det. Jeg tror du har to ulike innganger til det, og to ulike motivasjoner egentlig. Du har selvfølgelig den ene som handler om fordommer knyttet til selvfølgelig likekjønnet par, som noen mener at de ikke skal få barn, at det har vært en motivasjon å hindre det. Men så er det også noen som jo faktisk har ment, hvertfall det har vært, altså man kan gå tilbake og se på de referatene til debatten i Stortinget som har vært sånn med jevne mellomrom, og at folk mener at jo, men man skal ikke liksom legge til rette for at folk skal få barn alene, det er så sårbart, da har du ikke noen å dele med og sånt, og det er jo bare bullshit, ikke sant? Men det har også vært et argument da, men så har du andre siden som ikke handler om fordommer knyttet til samlivsform eller legning eller sivilstand i det hele tatt, men som kun handler om liksom, den der prinsipielle hva er det staten skal betale for. Disse tingene har jo utviklet seg gradvis, og bare fra da vi debatterte ekteskapsloven i 2007, ikke sant? Da det var liksom massiv motstand mot at enslig skulle få lov til, også lesbiske par skulle få lov til å få hjelp til å bli befruktet med donorsæd, og enslig i hvert fall ikke, så har ting gått ganske raskt fremover, altså. Heldigvis.
Ja, heldigvis, sier bare jeg.
Mm-hmm.
Yes. Dette var gode nyheter, Annette.
Jo, takk. Vær så god.
Men kunne du tenke deg flere barn?
Nei.
Nei. Det var
Jeg har ikke sovet, liksom, føler jeg, på 5 år, så nei.
Nei, det er vel
en av konsekvensene. Jeg tror det har blitt en veldig dårlig menneske hvis jeg skulle fått et barn til. Ja.
Ja, men det er jo fair, det.
Altså, når jeg kommer hjem nå, så vet jeg at, ikke sant, først skal jeg hente barnehagen, når jeg kommer inn døra, så vet jeg at der møter meg et en hel boks med sånn Scrabble som han klarte å bare kaste ut av esken i det vi skulle utdøre. Der ligger også deler av frokosten hans, så kan vi bare bevege oss inn i stua, der er det masse rot, og så inn på kjøkkenet, der står frokosten. Og det er sånn det er hos meg hver morgen, ikke sant? Og så må jeg hjemme og ordne opp i kaoset. Så det er ikke rom for noe mer? Nei.
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 Tror du det hadde vært rom for mer hvis du hadde en partner?
Vet ikke.
Nei.
Nei, nei, jeg tror det er nok barn nå.
Ja, men jeg tenker jo at det er jo helt fair. Men hvordan tror du...
Ja, altså partnerens barn selvfølgelig, men altså... Ja, jo, men jeg trenger ikke å føde flere barn.
Nei. Ja. Men jeg må jo også spørre hvordan du på en måte har blitt møtt med denne historien gjennom media og diverse. For den er jo kjent. Og jeg så, det er jo ikke så lenge siden Nettavisen hadde et oppslag. Hva sto det? Hun er... både jeg tror, lurer på om de hadde brukt ordet homo, tror jeg. Ja. Hun er homo og har barn alene, et eller annet sånn kjemperevolusjonerende nettavisen artikkel. Hvordan møter, vet jeg ikke om det dukker inn i kommentarfeltet i nettavisen kanskje, men hvordan er tilbakemeldingene der ute?
Jo, jeg kan jo, altså jeg leser ikke så mye kommentarfelt, det tror jeg ikke, det skal ikke folk drive med. Men da de lagde saker på at jeg var gravid og skulle få barn med kompis, så ble det jo masse oppmerksomhet rundt, og da har jeg aldri fått så masse tilbakemeldinger i innboksen som da, og det var 90% av det var bare positivt, ikke sant? Og det er viktig å få med. Så var det noe å grumse, selvfølgelig. Det er ofte grumse som syns, da. Men det er jo noen historier som avisene synes ikke å skrive om nettopp, for det har vært så åpen på liksom, hvordan vi gjorde det og sånn, og det er jo godt klikkmateriale, da, ikke sant? Så, men det er jo noen som jeg merker at liksom, synes det er litt sånn, fortell mer, sånn at du kan lage overskrifter og få klikk. Og så er det andre som bare er liksom opptatt av å ta samfunnsoppdraget sitt og formidle liksom, ja, alternative måter å leve på da. Så, men jeg byr på det til hvem det skal være.
Da må jeg spørre, hvordan gjorde dere det?
Du har ikke fått med det, så bra. Ja, da har du ikke det, Malia. Har du ikke lest Nettavisen og VG og Dagbladet? Nei, det var rett og slett sånn. Vi bare kjøpte en sprøyte, altså uten spist da, må si, på apoteket. Det koster 3 kroner. Og så gjorde vi det sånn at liksom målte og timet akkurat når jeg hadde eggløsning og sånn. Da kom han hjem til meg, og da gikk jeg ut, og så gjorde han sine greier. Så sa han for at nå jeg ferdig, nå jeg gått, og så kom jeg hjem igjen, og der sto det en sprøyte i en kopp som var liksom ferdig trukket opp. Veldig sånn klinisk, og selvfølgelig første gang kjempekleint, men egentlig ikke. Det liksom veldig, ja.
Ja.
Det må jo inn da, liksom. Så.
Ja, det rart med det. Det må du uansett.
Det må det.
Ja, for jeg tror kanskje... hadde jeg faktisk ikke tenkt på det, men nå som jeg tenker på det, at man tenker at man måtte ligge sammen.
Nei, det hadde du ikke. Liksom. Nei.
Det er greit å unngå,
kanskje. Nei, det går ikke. Kanskje. Ja, nei, det er...
Hva er dine største hjertesaker i politikken?
Nei, det går jo fortsatt langs de baner som gjør at jeg blir engasjert. Det med altså, kampen mot urettferdighet, kampen for altså, likeverdighet, at det ikke skal være forskjeller på folk. Da. At man skal kunne være fri og leve et fritt liv, uansett om hvem du er, om det er hvor du bor, hvor hudfarge, kjønn og så videre.
Mm.
Så det er liksom likestilling da, på mange måter, som er min store, fortsatt store rød tråd i politikken og engasjementet.
Da har du jo fått en passende jobb med en passende
titel. Synes det, altså. Verdens beste jobb. Ja.
Om man sier det sånn. Men nå skal ikke jeg egentlig stille deg masse politikerspørsmål, men det er egentlig jeg som er nysgjerrig her.
Ja, sånn.
Ikke så ofte man får sitte og snakke med en minister, liksom. Hallo! Hva synes du da? Nå er kultur og likestilling ditt felt, men hvilke største utfordringer innenfor det mener du at vi har i dag?
Likestilling generelt, ikke bare homopolitikk. Ja. Nei, det er mange egentlig. Jeg tenker at fortsatt så er det mange som ikke lever et fritt liv, nettopp fordi at de har en annen hudfarge, eller et kjønn, eller en kjønnsidentitet, som gjør at man blir diskriminert. Da. Fortsatt er det sånn at veldig mange damer spesielt ikke er økonomisk fri, jobber mye deltid, eller jobber midlertidig, og ja, er liksom avhengig av en annen, og det gjør at du ikke er fri. Det er en ting at du ikke får boliglån og alt det her, og ikke kan planlegge for ferie og fritid, men vi vet jo at de som er på krisesenter for eksempel, og, ikke, og går tilbake til et voldelig forhold, gjør jo det fordi at de ikke kan forsørge seg selv og unga sine. Så det er mange, mange ting. I tillegg så er det jo sånn at veldig mange jenter spesielt, men også gutter, lever under negativ sosial kontroll, at de ikke får lov til å delta på fellesskapsarenaene som vi er vant til, altså gå på kino, være med i gymmen, henge på klubben, eller gå ut. Fordi at noen andre gjerne voksne menn da, mener at det ikke sømmer seg. Vi har mange likestillingsutfordringer i Norge i dag. Det er bare to av nå.
Hvis vi skal ta i homopolitikken da?
Nei, nå er det jo 50 år siden homofili ble liksom lovlig i Norge. Det er da det sluttet å være forbudt. Og, men fortsatt så har vi utfordringer igjen. Det er ikke sånn at med det stortingsvedtaket så blir alt i orden. Fordi at når man har hatt, når det har vært ulovlig å vise sin kjærlighet til hver seg selv, så kreves det mange, mange, mange tiår og generasjoner med opprydning i holdninger. Og fortsatt er det sånn at skjeve har, mange skjeve har dårligere levekår enn andre. Dårligere psykisk helse, møter diskriminering, man blir slått ned på gata, og ja, i det hele tatt. Så vi trenger fortsatt å gjøre et godt stykke arbeid med holdninger. Da. Derfor har jeg begynt å lage en sånn ny handlingsplan med tiltak for LHBTI nå.
Så fint da!
Yes.
Spennende!
Ja, det synes jeg også.
Og hva skal man si, dessverre nødvendig?
Ja, dessverre.
Skal du feire Pride da?
Ja, jeg skal faktisk få lov til å åpne Pride.
Oi,
på midnatt den... Jeg skal åpne Pride, ja. Og så, altså, fredag.
Ja.
Og så skal jeg selvfølgelig være med på masse arrangementer, og så skal jeg selvfølgelig gå i parade. Og så håper jeg det blir et fest, da.
Ja, det... Jeg har hørt noen rykter her om at det skulle være noe... At var det Quality Hotel som hadde åpnet... Skulle åpne dørene, eller noe sånt. Mm. Så da... Der skulle det i hvert fall bli fest, hørte jeg. Men fest blir det.
Ja.
Både nå i juni med Pride, men vi håper at vi tar med oss festen resten av året også.
Ja, og ikke bare fest, men også det liksom... Altså at man... Det er veldig mange som nå står i kø for å liksom feire mangfold og sånn. Men, og, fordi det er Pride, men jeg håper at flere kan liksom gjøre det litt mer jevnt og trutt da. Ikke bare en uke i juni.
Og da må jeg spørre også, hva kan jeg som medalliert da, og medmenneske gjøre?
Jeg tror alle sammen kan bare, altså, for jeg tror at noe av det som skeive opplever er at man ofte, altså i møte med liksom kanskje enten det offentlige, altså lærere, leger, NAV, altså i det hele tatt alle offentlige kontorer og sånn, man blir egentlig tatt for gitt at man er heterofil. For eksempel når skjeve jenter skal gå til gynekologen, så kan det ofte være flaut og måtte si at liksom, nei, men du, jeg ligger ikke med menn. Jeg tror man bare kan slutte å anta at alle er som deg. Vær litt åpen på at folk kan være annerledes. Selvfølgelig si fra hvis man ser at noen blir utsatt for negative ting, det skal man uansett gjøre, uansett hva slags legning vedkommende har. Bare ha litt åpne øyne. Hvis vi generelt sett i livene våre kunne hatt litt mer åpne øyne og passet på at de rundt oss, uansett om vi kjenner eller ikke, har det bra, så tror jeg verden hadde blitt mye bedre for alle.
Det synes jeg var god råd. Tusen takk for praten, Anette, og for at du tok deg tid.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var veldig hyggelig, lærerikt og fint.